You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kinondena ng maraming bansa ang desisyon ng Japan na ibalik ang kanilang panghuhuli ng balyena sa susunod na Hulyo. Sinabi ng gobyerno ng Australia na ang desisyon ng Japan na manghuli muli ng balyena at ang paghiwalay ng Japan sa International Whaling Commission ay nakakalungkot. Mula sa panulat ni Matt Connellan at Amelia Don, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang desisyon ng Japan muling manghuli ng balyena ay nagdala ng malaking pagbatikos mula sa mundo. Sa kabila nito, sinabi ng gobyerno ng Japan na pagkatapos ng 30 taon ng pagsubok na baguhin ang International Whaling Commission kasama ng moratorium, panahon na upang humiwalay sila sa organisasyon. Sinabi ni Yoshihide Suga, punong sekretaryo ng gabinete ng Japan, na hindi babaguhin ng bansa ang kanilang desisyon.
At the International Whaling Commission meeting in September, it became obvious that it is not possible for states with different views to exist side by side, which led to our decision to leave.
Itinagdag ni Ginoong Suga na babalik ang mga barko ng bansa sa komersyal na operasyon mula sa Hulyo ng taong ito, pero siniguro nila ang kanilang komersyal na panghuhuli ng balyena ay gagawin sa kanilang sariling karagatan at sa kanilang exclusive economic zones. Ang ibig sabihin nito ay ang taunang kontrobersyal na ekspedisyon sa Southern Ocean, isang malaking pinanggagalingan ng away sa pagitan ng Japan at Australia, ay matatapos na. Pero meron pa ding ilang pagkabahala tungkol sa mga pangyayaring maaaring maganap. Si Mark Simmons mula sa Human Society International na kumakatawan sa isa sa ilang grupo sa karapatan ng mga hayop ay nangingitim sa galit dahil sa desisyon ng Japan.
It's not just about what Japan does, it's now about whether other countries will follow suit, whether other countries will also step outside of the Whaling Commission. Because if Japan, if you like, gets away with this, other countries may want to try and do the same thing.
Ang komersyal na panghuhuli ng balyena ay pinagbawal noong 1986 nang ilang uri ng balyena ang napunta sa bingit ng pagkawala. Ang mga bansang kampi sa panghuhuli ng balyena, kagaya ng Japan, Norway at Iceland, ay inaasahang ang pagbabawal ay pansamantala lamang at sa paglipas ng panahon ay gagawing permanente. Sa halip, nagpatuloy ang Japan sa panghuhuli ng balyena sa tinatawag nilang layuning siyentipiko. Ito ay isang hakbang na umakit ng pangmundong pintas kasunod ng isang kasong itinaas ng Australia sa International Court of Justice na sa dulo ay nagdesisyong ilegal ang hakbang ng Japan. Pero kahit pagkatapos ng desisyon ng korte, nagpatuloy pa din ang Japan sa kanilang mga ekspedisyon sa Southern Ocean at Antarctica na nauwi sa away sa mga grupong konserbatibo. Si Simon Black, isang miyembro ng Greenpeace, ay nababahala sa desisyon ng Japan na ayon sa kanya ay magsisimula ng isang panahon ng tinawag niyang hindi pinamamahalaang panghuhuli ng balyenang parang pirata at nanawagan ng isang pangmundong kampanya upang makatulong na baguhin ang desisyon ng Japan.
So in December of 2007, they were planning to harpoon 50 humpback whales. The international outcry and particularly pressure from countries like Australia made the whaling bodies back down back in 2007, and we think that can happen again. We just need a strong and coordinated international response.
Ang industriya ng karne ng balyena ay may kahalagahan sa kultura ng Japan, pero sa tunay ang pagkain nito ay bumababa. Isang lokal sa Tokyo ang nagsabi na kakaunti ang pagpapahalaga ng mga Hapon sa karne ng balyena.
People around my age remember the old times when we would eat whale meat. There are shops that sell it and I sometimes buy some. But it's not like people are queuing up for it.
Ayon sa datos ng gobyerno, hindi lalampas sa 1,000 tao ang nagtatrabaho sa industriya ng balyena. Ang balyena ay kumakatawan sa 0.1% lamang ng kinakaing karne ng mga Hapon.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.